Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje kalbiname Mindaugą Kavaliauską, kuris yra Lietuvos aviacijos muziejaus direktorius ir taip pat fotografas, nes štai turi senovišką fotoaparatą, kuris jau turbūt iš praeito šimtmečio, ar ne?
Sveiki, gyvi. Na ne, čia stilizuotas, čia šiuolaikinis fotoaparatas, iš tikrųjų jisai. Gal tik tiek, kad iki šiandien telpa, todėl patogu, aš kiek galiu vis dar būnu fotografu tokiu būdu.
Bet atrodo, kad reikia jam juostelį šitam fotoaparatui, ar čia tik tai tokia apgaulė?
Čia kaip daugelis dalykų mūsų laikais atrodo, kad tikri, bet žinot, už paviršiaus lypi kažkoks tai, na, pakaitalas, tai jokaudamas sakau, čia skaitmeninis fotoaparatas, bet jo anekdotas toks, kad kažkada keliaudamas po Ameriką pirkau ir maniau, kad žmonai vežu dovanų, bet taip niekada ir jai neatidaviau. Ir liko mano kišenė jau 5 metai.
Na, kalbat apie žmoną, tai gal pristatykit savo šeimą, mielas Mindaugai, kokia jūsų šeima?
Mano žmona Kristina yra dėstytoja, dirba ir administracinį darbą universitete, vadovauja katedrai. Kaip mums patiems atrodo, tai mūsų pačių toks gyvenimo kelias nėra paprastas, nes vienas esam lyg ir kūrybos žmogus, kitas akademijos žmogus ir mūsų vaikai 3 sūnus tarp 20 ir 16 metų amžiaus, jie labai taikliai apibūdina. Sako, jūs dirbat ir dirbat, o kada nors, sako, jūs kažką įdomau savo nuveikėt ar na, mums kaip kartu šeimai, tai turim tokių iššūkių, kurie susiję su tuo, kad, žinot, yra žmonių, kurie savo darbų į namus nesineša, o mes atvirkščiai namo grįžę, kažkaip tas ir ta darbinė veikla tęsiasi, bet gal dėl to, kad jinai taip glaudžiai susiję su tuo, ką mes ir mėgstam daryti ir kai stengias daryti gerai, tai reiškia, kad, na, tų kažkokių formalių darbo valandų ir neužtenka.
O šeima, kiek laiko praleidžiat kartu, jeigu vis tiek reikia parsinešti darbus į namus, kažkokius namuose pasišvesti darbams, iš kurių duoną valgote, tai kiek to laiko skiriat šeimai ar tikrai na, tiems santykiams glūdinti, ar turit kažkokias tradicijas šeimoje?
Visada galėtume pasakyti, kad galėtume ar reikėtų daugiau. Bet tas toks karantino metas mus truputėlį įpratino kartu būt, aišku, su visokiais mažais ir dideliais iššūkiais, kad mes tokio gan glaustoje erdvėje gyvenam 5 žmonės, bet tą bendravimą kažkaip bandom kurti ir aš dabar tokią knygą leidžiu savo kūrybinio projekto, kurios įžanga rašydamas supratau vieną tokį dalyką, kad va štai su savo tėvuku amžinatilsi nuo pernai metų ir dėduku, tai daugiausiai laiko praleisdavau kelyje, nes jie tokie, na, sakykime, vienas profesionalus, kitas šiaip didelis vairuotojas, kur keliaudom daug po Lietuvą. Tai mums šiek tiek taip gaunasi, kad dalį laiko tą tokį, vadinkim, laisvalaikį ar atostogas mes praleidžiam kažkur tai ar važiuodami į sodybą ten pabūdami, ar ten pasizoliuodami net kartais, kaip dabar reikia, turėjo kontakto su susirgusiu COVID-u ar panašiai. Na, vaikams augant, žinoma, nėra toks paprastas dalykas, kai ir jų darbo atvarkė jau tampa tokia marga, reiškia, tai muzika, tai sportas, tai tas, tai anas, tai reiškia, mes tą kažkokį tai pabuvimą kartu organizuojame, tarkim, per kažkokias tai savaitgalio ar penktadienio vakarienės, nu, kad jau visi susirinktume, netgi vyresnis sūnus, kuris šiek tiek, negali sakyti atitolo, bet jis gyvena pas mano tėvukus, tam name, kuriame aš augau, kuris yra 10 minučių pėstute nuo mūsų, tai žodžiu, vis dar bandom kažkaip tai būti kartu, nors jaučiam tokį paprastą dalyką, kad apskritai sovietmetis kaip gyvenimo konstrukcija vat, padarė tą šeimos bendravimą tokį apsunkintą. Gyvenimo erdvės būtai maži, ar ne, to tokio net pabuvimo prie pietų ar vakarienės, na, mums 5 žmonėm 3 kambariuose visada būdavo sunku, nes žiūrėk, vienas ten dirba, ar kažkokių daiktų atsinešėm, padėjom ir panašiai, tai su tuo galbūt kovojom ir kovosim, kad būtume, kad rastume būdų pabūt visi kartu, o šiaip tai žinot, kiekviena šeima turi savo šviesių momentų, kažkokių tai dūmų, tai tokie ir mes.
Štai vaikai jau jūsų tokie dideli yra, kaip pavyko tos vaikus užauginti ir tokį pavyzdį duoti, tas vertybės perteikti, kurios jums buvo svarbios, ar džiaugiatės, kad tai, kas jums buvo svarbu ir vaikai tai perėmė?
Čia sunkus klausimas. Ta prasme, kad mes dar pamatysim, ar ne, kaip jie perėmė ir kokie mes, kuo mes skiriamės nuo tų, kurie buvom jų amžiaus, ar kuo mes skiriamės nuo tų, kurie buvom jaunuoliai ir draugavom su būsima žmona. Mums, pavyzdžiui, labai patiko laikas, bet ta tikrąja prasme patiko, kai tai vienas, tai kitas mes studijavom užsienį ir nesusitikdavom. Tai mes rašydavom ir popierinius laiškus ir ten nusimatydavom kažkokius tai meditacijos ar maldos grafikus ir vienas kitam siūlydavom ten kas kada kokį skaitinį. Tai kartais gali pagalvot, kad tie 20 metų ar ketvirtis amžiaus labai dramatiškai pakeitė epochas. Kad mūsų vaikams tas kažkoks tai palaukimo momentas yra sudėtingai įgyvendinamas. Jiems reikia kaip kažkokiem verslininkam visko vakar ir tai turi būti gerai, skaniai, patogiai. Tai šitoj visuomenį augantiem jauniem žmonėm nėra lengva, kad dar mes turim tą tokį varžymosi motyvą, kuris kai kada gali būti nukrypęs iki tie, kad tu kitą žmogų gali pamint, bet laikyt, kad pats kažkokį pasiekimą susiformulavai. Tai gal iš džiaugsmų pusės galėtume pasakyti, kad 2 iš 3 sūnų yra tokie pusiau aktyvūs ateitininkai, kai sakau pusiau, tai žinot, dalyvauja ir renginiuose, ir nuotoliniuose tame tarpe, čia kai buvom užsidarę, ir kažkokį galbūt straipsnelį parašo į ateitį žurnalą. Ar sudalyvauja kokiam tai koncerte. Tai va šitie dalykai labai džiugina, kad jiems ta bendruomenė suteikia šansą pasijusti tais tokiais žmonėm, kurių idealai yra ne vien tik tai uždirbti daug pinigų ateityje, ar tai būti įtakingais, ar būti kažkaip tai kitaip išskirtiniai žmonėm, bet ir duoti, ko mes labai sunkiai ir patys šių dienų visuomeniai vystome ir vaikų įpratinti, nepasakyčiau, kad čia laikiniai Lietuvai trūksta. Mes gi, pavyzdžiui, kaip jaunuoliai augom toj Europoje, kuri priėmė Lietuvą ir kur mes matėm, kokia yra stipri davimo kultūra įvairiose šalyse mum kaip tiem vargšiam vaikam atėjusiam iš už sovietinio lagerio tvoros. Štai mūsų vaikų karto yra labiau toks. Jau žinok, tėti, mano telefonas paseno, netelpu čia kažkaip į vietą, tai sakau, tai susikelk nuotraukas į kompiuterį ir turėsi. Žodžiu, žinok, tam žina kova paprasta ir jinai tokia pat mum, kaip daugeliu kitų matyti.
Berniukams nepaprastai svarbus tėčio pavyzdys, tėčio gyvenimo būdas, tėčio istorija, ar jautite tą tokį vyrukų, berniukų dėmesį jums, tą tokį susidomėjimą, atsirėmimą jūs kaip į tėvą?
Čia matyti tas atvejis, kai, sakytume, arba laikas parodys, arba kai tas pavyzdys ne visais atvejais kažkoks išsakytas ir aptartas yra, tai čia reikėtų jau pačių mano vaikinų klaust, bet manau, kad čia tas mano anksčiau paminėtas motyvas, kad mes su žmona nuolat kažką darom, dirbam ir panašiai, ir tas kūrybinis ar intelektinis darbas, kuris dažnai yra tik tu jį matai, jeigu tu darytum kažką fiziško, reiškia, būtum statybininku ar keptum duoną ar kažką, kur tas rezultatas visiems jaučiamas, matomas vienais ar kitais pavidalais, tada tas pavyzdys būtų ir matuojamas lengviau. Dabar mes vat toj tam tikroj kabutėse pavyzdžio sėkmės nežinioj, o tiesą pasakius nežinia, koks tas pavyzdys geras. Jokais tariant, lieka tikėtis, kad vaikai žiūri tai, ką jie mato esant vertingais poelgiais, kažkokių tai pasirinkimų modeliais.
Kokias nuostatas norėjote perteikti ar bandote perteikti savo vaikams, ta tokia gal vis tiek yra kažkokia taisyklė, kas būtų svarbu ir ką tikrai norėtumėt, kad mano vaikai tai tikrai šito principo laikytųsi?
Čia gal pats sunkiausias klausimas. Manau, tiesiog mes kalbamės apie tiek politinės situacijas įvairiose šalise ir skaitant pas mus. Tie palyginimai su tokie, kaip mes buvom jauni, tai jie mūsų vaikų dialogė truputėlį netampa tokie kaip komiški, kad tie 90-ieji kažkokie mūsų jaunystės laikai buvo visai kita epocha ir čia nėra apie ką kalbėti ir tėti, ai, tu vėl pasako apie tai. Tai šitoje vietoje galbūt jūsų paminėti tie tiesiog pavyzdžiai, kurie jeigu tu kažką gerai galbūt darai ir to nesistengiai kaltai, na, vaikas turbūt pastebės. Sunkus jūsų klausimas iš tiesų. Nes tie vertinimai matyti ateis su laiku, kai mes pamatysim. Bet yra kažkokių tai pavienių nuotykių, pagal kuriuos mes galim vertinti kokios, na, vaikų subrandintos draugystės. Kad labai džiaugiuosi tuo, kad jie, na, kaip ir bėga į susitikimus su savo tais ateitininkais, draugais, ar tai būtų keliauja traukiniu į Vilnius, taigi pas kažkokį draugą, kuris iš kažkokio tai Lietuvos miestelio kilęs, bet ten gyvena. Ir tai ar kad jungia kartais ir tą Lietuvą kaip mūsų skirtingų žmonės, ar tai lietuvukus iš kitų pasaulio šalių ir su jais jie ryšį palaiko per vertybinius dalykus, klausia, ką tu manai, vat, kaip aš turėčiau elgtis ten, net santykiuose su draugavimo su mergina klausimais, bet jie mums tą papasakojo, kaip klausiau draugų, jisai sakė, kad taip. Tai žodžiu, tas matyt, jeigu mes pasiektume, kad vaikų išliktų toks atvirumas ir tikėjimasis, kad tie artimi žmonės gali gero linkėdami kažką pasakyti ir patart, būtų gerai. Bet žinot, manau, kad mūsų amžiaus vaikai jau turi kažkokias tai tiek vertybinės nuostatas, tiek šiokias tokias idėjas, kaip jie norėtų gyvenimą tvarkytis. Tai čia mes nesam linkę būti tokiais, kurie turi vienintelę tiesą, nes vėlgi mes kaip gyvenimo būdo šeima, aš ir Kristina, tai esam irgi tokie vos ne marginalai. Yra kitos šeimos, kurios teikia daug daugiau laiko kažkokiai, tai, na, nežinau, ritualiniam pabuvimui kartu ir ne vien, kad jie galbūt pietauja, vakarieniauja, bet gal visi ir tvarkosi vienu metu, pas mus to nėra, pas mus šiek tiek yra, nu, tokių individualių rungčių kiekvienam iš šeimos narių, o po to jau kažkada tai susisumuojam dalykus ir klausiam, kuriam kur vytis reikia.
Minėjot, kad vaikai priklauso ateitininkų bendruomenė, ateitininkų federacijos nariai, kaip tie ateitininkai tų vaikų gyvenime atsirado, ar čia buvo tėvų postumis toks, ar kažkokios kitos sąlygos, ar patys vaikai susirado tokią bendruomenę?
Matyt, gal visuma veiksnių, nes visi trys sūnus perėjo per dalį metų savo mokslų į jėzuitų gimnaziją Kaune, tai galėjo ten sužinoti. Kita vertus, na, vis tiek mes kaip praktikuojantis tai eidavom ir į visokias tas parapijas ir ten, žinot, yra aktyvesnis, mažiau aktyvus tas judėjimas, šiek tiek skaitom, ypač kai visi keliaujam, kol, jokaudamas pasakysiu, kol dar tilpdom į vieną automobilį visi penki susėsti, tai daug skaitydavom kartu, ypač per ilgesnės kelionės, tokias kaip per Europą, ar ne, tai tada tų visokių ir pavyzdžių ir įdomių istorijų gaudavosi, bet, reiškia, tas ateitininkų įtraukumas, matyt, toks, nuo pirmos, vat, tos žiežirbos, aš nežinau, negalėčiau įvardinti, bet po to jisai kažkuo tiesiog patrauklus, jeigu tie vaikinukai šeštadienio ryto ar penktadienio vakaro dalyvauja toj nuotoliniai kažkai konferencijoje, kur yra, nu, visai kitokio pasaulio, pavyzdžiui, ten trečiojo pasaulio tematikomis, tai tada aš jau savo vaikai žaviuosi, kad jie galbūt savo kažkokį tai pramoginį planą atideda vėlesniam laikui. Nežiūrint to, kad mes daug ką sakom, na tai va, tu paskaičiuok savo ekrano laiką ir pažiūrėk, ko nespėjai namie atlikti ir pasirodys, kad spėsi. Tai šita kova išlieka, o ta savanoriškumas dalyvaut ateitininkų veikloj, jis galbūt stiprinamas įvairių kriterijų ir tų, kad yra draugai, pažįstami žmonės, kurie galbūt išliks draugais visam gyvenimui. Nes jeigu aš lyginu savo vaikystę ir ir mano vaikų, tai aš suprantu, kad vienas dalykas jiems yra daug sunkesnis. Mes, jeigu mokėmės ar vienoj mokykloje, ar tik dviejose, galbūt per visą savo vidurinio išsilavinimo laikotarpį, tai mes priaugam prie tam tikrų žmonių, turim, sakykime, gyvenimo draugus, kuriem bet kada gali paskambinti, ar tas žmogus tiek pat savas, tai mūsų vaikai virė tokiam katile, kur tie šalia esantys žmonės keitėsi didžiuliu greičiu ir jiems to kažkokio artimesnio žmogaus, patikimesnio žmogaus, su kuriam galėtum pasikalbėti, pasidalinti, paklausti patarimo ar paieškoti kažkokių ryšių praktiniam kokiam nors sprendimam įgyvendinti, jiems to gali trūkti. Tai vat aš matau ateitininkus tą terpę, kurie metai iš metų susitikdami, na, lyg tokiais jau labai artimais bičiuliais tampa.
Minėjot apie praktikas, tikėjimo praktikas savo gyvenime ir jūsų šeimoje, ar visą laiką buvote tikintis tos praktikos nuo mažumės, nuo vaikystės, ar turėjot kažkokią Dievo tokią atradimo patirtį, kur pasirinkot viešpatį ir vat, nuo to, kaip nuo ribos prasidėjo tikėjimo kelionė?
Mano šeima, kadangi tėvai, mama ir tėvas buvo tokie, vadinkim, na, inteligentai sovietmečių, tai jie labai atvirai negalėjo kažkaip praktikuojančiais būti, tiek kiek aš žinau. Na, apie krikštą nedaug detalių, bet aš kaip pamenu, kad pirmąją komuniją tiek į pasiruošimą eidau visiškai pats ir tą pirmąją komuniją aš tiesiog vienas ir buvau. Bet tai jau buvo laikas, kuris artėjo prie ir perestroikos, ir tada mes jau sąjūdžio laikotarpį pradėjom įprastais ir sekmadienios eiti studentijos laikais, tai buvo nuostabus laikas, kadangi mes ir į tezę važiuodavom su kartais tai buvo ir studijų, mokyklos draugai, kitą kartą naujų pažįstamų atsirasdavo ir į kažkokias tai parapijos veiklas prisikėlimo mažoji bažnyčiai sutraukdom ir pagalvoju savo, kad ten mes būdami tokie, na, apie 20 metų ten dalyvavom šventosiu mišiuose toj didžioji bažnyčiai, kur dar nebuvo perdangos, tos išgriautos ir panašiai. Tai tą metą labai šviesiai atsimenu, nes labai paradoksalu ir tada baiginėjau bakalauro studijas, po to po užsienį studijų šiek tiek magistrą dar reikėjo pasibaiginėti ir atrodė, kad buvo laiko tiesiog, va taip, kasdien, banalią dieną, 6 valandą vienoje ar kitoje bažnyčioje užeiti mišes ir tas, jeigu dabar pagalvoju, tai labai sudėtingas visapusiškai laikas ir ekonomiškai ir kaip ten mes be paimtume, jisai praėjo taip lengvai, švelniai ir labai šviesiai. Mes galbūt į tą patį intensyvumą su šeima kaip ir nepereinam, bet na vis tiek tas kažkokias tai dalyvavimo formas mažytės bandom susikurti, ar tai kažkokioj tai mūsų kaimo parapijoje, kur kažkiek tai savaitgalių praleidžiam ir vasaros metu, ir kiek galim, kaip vėsiau yra, tai ten, kur tarnavo kunigas Debskis Šlavantuose, tai, na, vaikai bent jau ten kartais retkarčiais ar mišiose patarnauja, ar, reiškia, paneša kažkokius tai kokias vėliavas, ar dar kažkokiu tokiu mažuoju mastu, bet manom, kad jiems tai kažkada tai svarbu bus. Ir tas mintise atminti įrašas, kad tu kiek gali prisidedi, pabus tokiu nu, asmeniniu liudijimu, kad aš žinau, kas esu.
Ar kunigas Juozas Debskis, kovotojas už tikinčiųjų teisę sovietmečių ir katalikų bažnyčios kronikos platintojas, kaip jums paliko kokį įspūdį, jeigu ten toj parapijoje turi tam tikrų gyjų, kažkaip gal ir buvot sutikęs? Kažkaip.
Mes ten tik atostogaudavom su šeima, tai iš tiesų manau, kad mes pradėjom jau reguliariai sekmadieniais į mišes eiti po to, kai, na, nepriklausomybės tokiam apieušrį pavadinkim, nes jisai žuvo avarijoje ir buvo nužudytas, kaip sakant, 86 metais, tai vat buvo tas laikmetis, kai mes buvom pakeliui į tą tokį kasdienį bendravimą su Dievu. Ir dabar tai mums, na, retrospektyviai, kaip mes su žmona tokie jaunėjantys žmonės, tai labai mums patinka skaityti arba prisiminimus, ar tokias biografinio pobūdžio knygas, tai
Tai kiek susipažįstam su to kunigo istorija, jinai vis dar dabar stebina tuo, kad jeigu na, kinas, televizija kūrė filmus apie šnipus, apie kažkokius bankų plėšikus ar kažką, tai to žmogaus gyvenimas būtų tikrai epinio istorinio filmo siužetas, neįtikėtinas, labai jaudinantis, kartais kaip siaubo filmas, kartais truputėlį kaip švelni komedija. Nežiūrint to, kad sutikę nesam matę, tai vis tiek kažkaip tai manom, kad tai yra toks pavyzdys kartais ir tie vaikai mums pasako, a, jau pasakoji mamą. Bet mums yra tarptų Lietuvos asmenybių, kurios ir šių dienų debate, ta prasme, kaip klausėm, už kokią Lietuvą kovojam, tai vat pažiūrėkim, kas iš tikrųjų ir kaip kovojo, ar ne?
O kas to žmogaus gyvenime jums taip labiausiai imponuoja, ką norėtumėt kažkaip, jeigu taip galima sakyti, perkelti į savo istoriją, į savo vaikams perteikti kokią savybę, kokį bruožą?
Žmogiška, paprasta, tokia prasme, tai tikrai humoro jausmas. Net beviltiškiausiose situacijose. Ir aišku, žmogus su kažkokia Dievo malonė, jisai turi tas aukštesnės veikimo galias, turbūt, kaip įsivaizduokime epizodą, kai jisai skrenda kažkur tai į Sibirą, reiškia, aukoti mišes ar ten atvežti švenčiausią tiem mūsų laisvės kovotojam kažkokiem tai kalintiem. Ir sako, na va, čia bilietai šiaip yra, bet čia tik tai
veteranam
ar didvyriam, tai sako, žinot, aš gal kažkada jo būsiu.
Taip, labai jokinga. Aš
pagalvoju, žinot, jeigu ieškosi tos tokios adatos skilutės ir tą darysi su teisingom priemonėm, greičiausiai, kad tu ją rasi. Nes čia mes dabar juokaudami sakom, bet šiaipgi laikas ypatingai rūstus buvo ir tiek žmonių, kiek jį sekdavo, nu vis tiek kažkurioje vietoje būtų užtrumpinę tą kelionę, ar ne, bet va štai taip jau yra, kad tie kažkokie kasdienybės stebuklai tuos žmonės lydi ir mums išlieka tokie, kaip žiūrėk, kad jeigu yra kažkas labai blogai, tai tame galbūt yra dalelė pozityvo. Ir iš tikrųjų, galbūt, jeigu galėčiau matyti tai, ką išmokau per tą daug metų tokio, nusakyčiau, praktikuojančio kataliko, tai yra matyt, kaip teze man vienas vienuolis sakydavo, aš ten vienais metais tylos grupėj buvau savaitę ar 10 dienų. Tas vienuolis turbūt buvo koks anglas ir sakyda, but he's got the general picture. Ta prasme, kad tu žmogau matai tik iš savo perspektyvos, o Dievas mato taip, kaip ta dėlionė žmonių likimų,
bendrą
situacijų. Taip, mato, nu kaip visą šachmatų lentą, taip pavadinkim, ir joje aš tik tai kažkokia tai nedidelė figūra, kurio na ir tie interesai negali viršyti kitų interesų ir begalės kitų parametrų, galų gale ten, kur tu gali būti kažkam tai bendram labui naudingas, tu gal to nematai toj vietoj, tai man labai padėjo ta nuostata įvairiuose, ar nežinau, labai susirgus, ar sunkiuose sprendimuose, ar kažkokiuose kryžkelėse, kur aš jau čia prieš, nežinau, 10-15 metų išmokau savo pasakyti, kad nu, man atrodo, kad tai būtų gal ir neblogai, arba kad čia galėtų būti tokia kaip ir kažkokia tai, koks tai svajonių pasirinkimas, bet Dieve, tu žinai geriau, kaip tai yra. Tiksliau, kur man labiau reikia būti ir ką daryti ir kaip pasielgti. Tai čia yra tokia duotybė žmogui, kuri ne vien kad palengvina, bet galbūt leidžia identifikuoti, kurioje vietoje tau gal neverta ko nors siekti, nes tiesiog tai ne tavo kelias.
Na, toj tikėjimo kelioniai turbūt labai daug yra tokio atvirumo jausmui, atvirumo tai anapusybei, atvirumo stebuklui, o vyrai mes tokie gal esam labai konkretus, mums reikia rezultatas, mums reikia, kad būtų rezultatas pasiektas, kad būtų argumentai, kad būtų logika, kad būtų racionalu. Kaip jums va ta tikėjimo kelioniai tas toks neapibrieštumas, juk yra tokių klausimų, kurie nu, nėra iki galo atsakyti, jie tarsi atviri, jie tarsi tokia begalybė. Pavyzdžiui, kas tas dangus, kas tam žinybė. Nu, neįmanoma žodžiais apibūdinti, kas mūsų laukia napus mirties, ką reiškia melstis, ką reiškia nu, tikėti. Nu, taip daug yra tokio, ko neįmanoma nusakyti net žodžiais ir sudėti į lentynėlės, kaip mes vyrai kartais įpratę garaže sudėti viską į lentynėlės, viską taip pamatuoti argumentais, o čia yra tiesiog kažkokia patirtis ir toks pasikliovimas kito liūdėjimu ir gal dėl to vyrams ir sunkiau būti tikinčiai žmonėmis, kad jie vat, racionalumui, protui duoda pirmenybę, kaip yra jūsų gyvenime.
Na taip jau matyti išėjo, kad mano pasirinkimai kūrybiniai ir darbiniai veikloj lyg ir vestų prie to, kad aš esu ar menininkas, humanitaras, ar kaip kitaip apibūdintume. Tai čia jau ir dar fotografas, kur kaip jūs apibūdinot mano fotoaparatą, kuris sustilizuotas lyg į senovišką juostinį, kuriame mes sakydavo juodai baltą, bet nieko panašaus, nebuvo begalės įvairių tų pilkų tonų vadinamų ar pustonių. Ir aš labai stengiuosi matyti, jeigu kaip spausdavau nespalvotas fotografijas iš juostelių, tai kad tų pustonių gama būtų kuo platesnė, kad vidutinė tiršta pilka būtų, kad šviesių būtų, kad to šviesos neišblykštų iki visiškos baltos. Tai šitie dalykai man padeda taipogi ir vertinti įvairias gyvenimiškas situacijas. Tai, taip susumavus dabar aš nesistebiu, kad mes skaitom, tarkim, ir šventą raštą ir ten randam daug, na, lyg ir tarpusavį vienas kitam prieštaraujančių pasakymų ar nuostatų. Na, lyg tiek daug yra. Čia neimu naujo ir senojo testamento, bet netgi ir Jėzaus pamokymuose atrodo vieną kartą kitaip sako, trečią kartą.
Pavyzdžiui, aš atėjau, nemanykit, kad aš atėjau atnešti žemėje ramybės, o prisikėlė sako ramybė jums ir kaip tu žmogau dabar sutaikysi tuos du Jėzaus sakinius.
Taip, tai tada aš jau nebesistebiu, kaip tas pats, na, ne tas pats, bet kaip tikinti žmogus gali atstovauti ir vienokią politinę jėgą, ir kitokią, ir tam tikrus dalykus matyti tiesiog kitaip. Čia kaip aš vienam pamoksle vieno kunigo vieną nuostatą išgirsi, per kitas mišes išgirsi kitaip tą patį dalyką aiškinama. Tai, na, kaip vienas toks Amerikoje mano bendravardis sakė, nu tam Dievas ir davė protą, kad mąstytum, analizuotum ir pasirinktum tą variantą, kuris tavo mąstymu, tavo patirtimi ir tikėjimu atrodo teisingas. Dėl to mes visi vienodi nebūsim, kad vienaip mūsų tėvai augino, trečiaip mes studijavom, po to dar kažkas mus pamokė ir galbūt kitai būtų, jeigu tarkim mūsų šeimoje mes būtume vienas menininkas, o kitas kažkoks tai matematikas ar fizikas, o dabar, kai mes esam tokie humanitarai, bus su Kristina, tai tuose nuostatuose mes šiaip jau sutarimų randam ir diskutuodami su vaikais įvairiais tais klausimais, tiesiog stengiamės neišryškinti, kodėl mes manom vienaip ar kitaip, bet būtent, na, tarsi, ne kodėl mes manom tam tikrų manimo rezultatų, bet kodėl mes taip manom, parodydami argumentus, kas vienoje ar kitoje nuostatoje yra netvaru, įtartina, ką istorinė pasaulio atmintis rodo esant sėkme, nesėkme, afera, ar kaip ten bebūtų, nes vat štai mano ir žmonos, na, tas savitarpio supratimas yra dar ir tame, kad mums labai patinka ta naujųjų laikų pasaulio istorija, kuri, aš kaip toks menininkas truputėlį tokį jokingą šovinistinį turiu nusistatymą, kad jeigu mes mokytumėmės mokyklose fotografijos istorijos, mes viską žinotume, kuo mes esam, nes tai yra trumpas laikotarpis, nepilni 200 metų, bet jis atvaizduoja viską, kas buvo. Mūsų šitoj visuomeniai nuo tamsiausių dalykų, kažkokios ten, kabutėse, neišsivystytų šalių išvogimo, kurį vakarų pasaulis padarė, iki ten mėnulio užkariavimo ir tikėjimo, ir psichologijos dalykų, ką jau kalbėti apie ekonomiką, apie didžiasias krizes, apie politinės kažkokios tai scenas, revoliucijas, karus, intrigas ir ką tik tai ne. Nu ir apie tą tokį žmogaus tylų vidinį pasaulį, tai ten mums yra pilna naratyvų, kuriais mes galim, darydami prielaidą, kad žmogus buvo visada toks, patik galbūt technologijos keičiasi, rasti tą save ar panašų scenarių, kaip buvo anksčiau.
Na, ką jūs labiausiai mėgstat fotografuoti, ar žmonės, ar kažkokius daiktus, ar gamtos dalis, ar šiaip ieškot, kas būtų įdomu vat, jūsų akiai?
Galima sakyti, kad aš išaugau kaip fotografas lietuviškoj tradicijoje, kuri labai fokusavosi į žmogų. Ta Lietuvos fotografijos mokykla vadinama, jinai Lietuvių fotografijos mokykla laikė, kad žmogus yra didžiausia vertybė ir jo vidinis pasaulis. Čia buvo tokia Ezopo kalba, kuri davė prielaidą sovietmečių fotografuoti žmonės sekmadienį einančius į bažnyčią, po bažnyčios turguje pardavinėjančius gyvulius ar perkančius ar panašiai. Bet studijuodamas kitose šalyse aš supratau, kad niekas taip neparodo mūsų tos būties netgi, kaip būties laikinumas, būties laikinumas. Kad tai, ko ta lietuvių fotografija, na, arba mažom natom, arba antram plane, arba ne visada intensyviai išreikšdavo, iš ko materialiai tas gyvenimas susidėdavo, tai man labai tas ėmė vertingų atrodį dalykų, nes netgi istoriškai datuot labai lengva pagal civilizacijos daiktus, kokią šią studiją nufotografavę mes, ar nufotografavę kažkokį namų vaizdą, mes galėtume pagal šaldytuvą, pagal viryklę, pagal telefoną ant stalo padėtą, toj pat pasakyti poros metų tikslumu, kada tai yra. Ir šitas toks greitai besisukiantis pasaulis, jisai ir tą nuo amžių tapytojų vaizduojama tuštybė ar vanite prancūziškai ar vanitas įkūnija. Ir taip jau išėjo, kad, pavyzdžiui, vienas iš mano tų didelių domėjimosi temų, nors mano atveju buvo tai keleivinė aviacija, bet apie 15 metų, kaip minimo, aš ją fotografuoju, tiesiog mano atvedė į bent jau dabar šio laikinę mano laikiną darbo vietą į Lietuvos aviacijos muziejų. Laikina, tai sakau, kad vadovų kadencijos ribojamos, tai galimai už poros metų ar kažkada tiesiog aš kažką kitą veiksiu. Tai kitas siužetas yra tokia kaip kelionė. Tai man labai patinka tiek lėktuvu, kažkada patiko, dabar jau tas sustojo, ir automobiliu keliauti. Tai dabar esu bebaigiantis knygą vardu Lietuva pasisveikinimo vaizdai, ir tai yra apie miestų, tokius kaip ir manifestus, ar paminklus, ar kompozicijas skulptūrinės, kaip jie save pristato atvykstantiems žmonėms. Tai tą pavyzdį pateikiu tam, kad mano toj kūrybiniai kelioniai, gal dabar jau tokiam amžiui, įdomu daryti darbus tokius kaip šitoj knygoj, nuo A iki Ž raidės, nuo miesto iš A raidės iki miesto iš Ž raidės, visus, kad galėčiau, na, be kažkokios didelės humoro prasme, sakau, dieviškos ambicijos, matyt kuo bendresnį vaizdą į dalykus. Kad ta kūryba turėtų pradžias, turėtų pabaigas etapinės, būtų, na, ne vien keli sakiniai, o truputėlį toks plačiau papasakotas vizualinis tekstas apie kažkokį tai mūsų gyvenimo pjūvį. Tebūnie materialinius mūsų gyvenimo ženklus, bet kurie kartais daug ką pasako, ko mes siekiam, ko mes kvėpuojam, ko mes tikim gal net.
Tai jeigu dirbat aviacijos muziejuje, tai turbūt mėgstat ne tik tai lėktuvus, bet ir skraidyti.
Na, čia įdomus dalykas. Iš tiesų, aš skraidydavau tik kaip keleivis. Tai galbūt nuvilia dalį mano kolegų tai, kad aš nesu aktyvus dalyvis toj mažoji, individualioji, ultralengvoji ar sklandymo aviacijoje, kuri Lietuvos yra na, tikras parašas. Ta prasme, mes unikalūs pasaulyje šiais dalykais, bet mano nuostata ne dėl to, kad aš būčiau kažkaip tai neteisingai nusiteikęs. Aš istorinius, kultūrinius kontekstus tuo labai stebiu, vis dar mokausi, bet mano darbas tam muziejui yra per trumpas, kad aš galėčiau pabandyti staiga na, išmokti skraidyti ir bet aš nebūčiau geriausias toj srityje, aš jau nu, tam tikram amžiui esu ir palieku šitus dalykus tiem, kurie yra tikri profesionalai, čempionai, o kiek galimybės leidžia domiuosi visu tuo. Tai galbūt tas mano atvejis nėra unikalus, nes mūsų muziejų iš nepilnų 30 darbuotojų, tikrų aviatorių, o aktualiai skraidančių, tai mes turim tik vieną. Tai dėl to aš nesijaučiu kažkokio, tai na, nesu nusivylimo būsenoj dėl to, kad mano tas, sakykime, įsitraukimas yra labiau tokio analitinio pobūdžio, kuris svetimo žmogaus akimis leidžia pabrėžti, išskirti, pabrėžti ateityje, kai kursim naujas ekspozicijas muziejaus, tuos unikalumus mūsų šalies skrydyje, galbūt nenueinanti tokias detalės, kurios neturi ypatingos svarbos ar iš užsienio atvykusiam turistui, ar mūsų žmogui lankytojui, bet kurios parodo esmę ir kurios parodo, kodėl šita gyvenimo sritis svarbi mums kaip tautai ir kaip valstybei.
O iš tiesų, kodėl svarbi ir kas čia įdomiausia yra, ar tas laisvės pojūtis, kad pakyli į dangų ir tai yra kažkas nu tokio tarsi transcendentinio, reiškia virš gyvenimo pakyli
šitas
virš žemės.
Šitas momentas yra nebejotinas, jisai yra tokia kaip pažadinama styga, kuri jeigu žmogus susidomi, tai matyt, kad labai ilgam jai ne visam laikui, bet jeigu pateikčiau kelis pavyzdžius, na tarkim, kad ir Baltijos kelyje skrido lėktuvas, kuris žmonės ir sveikino, ir iš jo buvo filmuojama, ir koordinavo. Tai Baltijos kelio sėkmė priklausė nuo to lėktuvo, kuris pasakė, kur nėra žmonių, kur trūksta žmonių, kur per daug. Kai mes turim vieną populiariausių ir sakom tautinį patiekalą cepelinui, tai turėkim mintyje, kad jis kilęs nuo aviacinio fenomeno. Na ir yra daugiau išskirtinų dalykų, kurių galbūt mes mažiau esam girdėję, kad Lietuva ko gero vienintelė pasaulio šalis, kurioje net vaikai mokomi skristi ir būdavo tokios, kaip aš baigiau fotografijos mokyklą, čia Kumelių gatvėj, trimetė, tai Lietuvoje yra sklandymo mokyklos ir jos yra nuo gilaus sovietmečio, taip kad tų išskirtinumų yra daug ir jie vėlgi mus uždaro į tokį ratą, kuriame, na, lyg pradžia yra mūsų pasakose, sakmėse, legendose, taip pat prisimintumėt, ar ne, ir brolių juodvarniais lakstantis, ir raganos, ir kas tik tai ne, ir mūsų tas šiuolaikinis technologinis proveržis, kuris lemia, kad lietuviai yra dalyviai naujausių technologijų kūrimo, kurie gamina ir medžiagas, ir netgi produktus, gaminius, kurie na, aplenkė tos tradicinės aviacijos formas, bet arba yra skirti kosmosui, arba yra skirti bepiločių kažkokių tai aviacijos formų vystymui ir tobulinimui. Na, čia ilga tema yra, bet mes tuos išskirtinumus stengiamės pabrėžti ir vėlgi parodyti, kad šitas rytis buvo svarbi, kad per šitą sritį mūsų ir pilietiškumas kūrėsi. Ir iš principo mes buvom tokie, na, žemės ūkio tauta, kuri net ir aviaciją tą nuostatą atnešė. Na, nepavyko mums, ten turėjom pinigų, susikūrėm patys savo lėktuvus, čia kalbu apie Antano Gustaičio erą. Arba laisvės kovose, čia kalbam apie 19-20 metus, mes dar nepakankamai esam įvardinę, kaip svarbiai prisidėjo ta jauna Lietuvos karo aviacija prie to, kad na, mes tą valstybę sukūrėm, išsaugojom, kad visa Lietuva netapo Lenkija tarpukaryje. Tai visame tame yra aviacinių prieskonių, o tas faktas, kad lėktuvas pakyla ir nusileidžia ir tam tikrą laiką ilsis ant žemės, na, jis galbūt sudaro įspūdį, kad tos aviacijos mažai, bet jinai yra kaip fotografijoje lemiamas momentas, kad dalykus reikia padaryti būtent tada, kada jie reikalingi, o ne nuolat ir visada.
Na, aišku, jūsų muziejuje, aviacijos muziejuje turbūt didelę reikšmę, tokią svarbą turi Dariaus ir Girėno skrydis. Gal kaip tai pristatytume kaip žygdarbį, kaip Lietuvos vardo garsinimą, kaip avantiūrą ar kaip drąsų poelgį, nežinau, dar gal kažkoks tiktų žodis apibūdinti šių dviejų žmonių, lietuvių iš provincijos kilusių tokį vat garsų darbą, kurį jie atliko.
Tikrai taip, jūs viską klausimų pasakėt, ypatingai, kad jeigu kalbame apie Lituaniko žygį, tai mes kaip muziejus naujų dalykų, išskyrus faktų, kažkokių patikslinimų pasakyti neturim. Tačiau Lietuvos aviacijos muziejaus padaliniai Žemaitijoje, tai yra tiek Stepono Dariaus gimtinė, Dariaus kaime, Judrėnų seniūnijoje, čia Klaipėdos rajonas, tiek Vitogaloje, Šilalės rajone esanti Girėno gimtinė muziejus. Šitus muziejėlius mes pamažu šiek tiek atnaujinam, dirbam darbus, kurie yra tokie paruošiamojo charakterio šiuo metu, bet kurių vienas pagrindinis tikslas būtų, kad tiek šeimoms, jaunimui, vaikam mes per pasakojimus apie šių dviejų asmenybių gyvenimą galėtume pasakyti, kad nesvarbu, ar tu esi iš didmiesčio, ar iš visai tolimo miestelio, kur ir dabar vos interneto ryšys pagaunamas, tu gali tapti, na, ir lietuvių tautos kontekste išskirtiniu žmogumi, bet ir pasaulinę prasme fenomenu. Tai apie Lituaniką daug yra kalbėta, tačiau nepamirškime, kad kiekvienas iš tų lakūnų, jie savo gyvenimo įvairiais tokiais žingsniais yra prisidėję prie to, kas mes esam. Tai jeigu mes mylim krepšinį, tikrai negalim ignoruoti, kad Stefanas Darius buvo vienas pirmųjų tų teisėjų ir trenerių, ir treneris gal neteisingai pasakiau, bet žmonių, kurie platino šitą krepšinio ideologiją ir parašė knygą basketbolo taisyklės 26 metais. Jis pats kovojo ir už Klaipėdos krašto prijungimą prie Lietuvos, prisidėjo prie sporto komplekso, na, bent tos teritorijos paskirimo sportui Vytauto parko kalne Kaune. Ir Stasys Girėnas irgi yra fenomenaliai ypatinga asmenybė tuo, kad vienas iš 16 vaikų, iš kurių tik tai 4 išgyveno iš begalinio turto, pėsčias išėjęs, kaip vietiniai sako, į Rygą, na, galbūt išsiaiškinsim, kad tai į Liepoją, ar ne, na, išplaukti į Ameriką, ir ten jis tapo pirmuoju lietuviu lėktuvo savininku, didžiausios tuo metu lietuvių transporto bendrovės, tai yra taksi kompanijos Čikagoje, lietuvių taksi kompanijos bendrasavininkių, buhalterių, nu, sakykime, kaip vadovų. Ir taip toliau, žodžiu, tai yra pavyzdžiai bet kokiam jaunuoliui ar brandaus amžiaus žmogui, kad mes vat, per sovietmetį ar laisvės pradžioje gyvenom dar tokioj stigmoje, kad, žinai, jeigu mes nebūtume lietuviai, jeigu tie mūsų vardai nebūtų tokie grioziški, ilgi, nesuprantami ir taip toliau ir panašiai. Jeigu dar kažką turėtume, tai dar daugiau galėtume. Bet vat, tiek Dariaus, tiek Girėno pavyzdžiai rodo, kad, na, to žemaitiško užsispyrimo tikrai reikia, bet reikia ir tų tikslų siekimo ir nebijot, čia jau vakarų savybės, kurių mes pasiekę turėtume jomis džiaugtis šių dienų Lietuvoje, kad nemokam, anksčiau nemokėdavom klysti, dabar Stepono Dariaus pavyzdys, na, kažkas nepavyko, kitą dalyką įmamės daryti, ar ne, ir kad ta svajonė grįžti lėktuvu į Lietuvą, nesvarbu, kad užklupo didžioji krizė, kai tik Darius nuvyko į Ameriką, vyko dar į klestinčią burbuliuojančios ekonomikos šalį, vis tiek jam pavyko, nežiūrint sveikatos, nežiūrint to, kaip dalyvavo pirmajam pasauliniam kare ir kažkas sakytųsi grįžęs, kad jau jisai su žalotais plaučiais jau jisai neįgalus yra, ar ne? O štai dar ir tarnavo Lietuvos karo aviacijoje ir sportus visus propagavo. Taip kad mes norėtume kaip muziejus pabrėžti šitų dviejų nuostabių asmenybių gyvenimą ir realius pavyzdžius, kuo galima tapti. Einant į mokyklą 12 km kasdien. Čia daugelio mūsų močiutės, dėdukai, taip tokioj situacijoje buvo. Ir tą įvairiais tokiais, skaitant ir žaismingesnius būdus, pateikti tiem žmonėm,
tiem jauniems žmogiukam, kurie galbūt iš ekrano nepasitraukia, bet nu, mes į tą ekraną įkelsim tada.
Tai baigdami mūsų laidą, kaip galėtume apibūdinti jūsų gyvenimo kelionę, kas jums kelia tokį, kaip čia pasakyti, tą tokį gyvenimo skonį, kas teikia, kas varo jūs pirmin, štai kelionė gyventi šeimoje, darbe, pomėgiuose.
Bendraja prasme, tai... Na, tas tam tikras ir paprastas džiaugsmas ir dėkingumas Dievui, kad vis tik turiu artimus žmonės, kurie leidžia ir padeda galbūt tų tokių asmeniškesnių tikslų siekti, bet tie asmeniškesni tikslai yra kaip meninko ar kūrybos ar kultūros žmogui, na, jie ne visiškai kažkokie tai egoistiški, vis tik tai yra apie dalinimąsi tuo, ką tu galbūt pastebi ir matai esant vertingu, ir kad... Kaip kartais Amerikoje sako, dirbant tokį neprivalomą darbą, vis dar gali save rasti, gali būti reikalingu ir kažkam tai atrodytų, kad tas darbas na, vertas būti padarytų.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kalbėjome su Mindaugu Kavaliausku, kuris yra Lietuvos aviacijos muziejaus direktorius, fotografas, šeimos tėtis. Ir tegul kiekvieno mūsų gyvenimo istorijoje būna tų momentų, kurie padėtų mums prisiminti susitikimo su Dievu akimirkas ir kurie įstriktų mums kaip progos daryti gerą, tarnauti kitiems ir liūdyti Dievą visokiausiomis aplinkybėmis ir, kas svarbiausia, turėti mūsų gyvenime tikslus ir užsispyrusiai, drąsiai jų siekti. Aišku, ištyrus, ar tie tikslai veda į Dievą. Ačiū Jums. Mindaugą Kavaliauską kalbino aš, kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū, sudie.